Tři. Jsem velice rád, že mohu být opět v tom krásném městečku Benátky nad Jizerou, v tomto milém společenství Božího lidu. Potěšil jsem se, že jsem byl svědkem křtu Vládi. Vládě, kde seš? Tady, a už tě vidím. Mám z toho radost. Zachovej si smysl pro humor, který jsi vždycky měl. A hlavně to, co jsi slíbil, aby si naplnil, je to i pro nás připomenutím. Někteří si pamatujete, já myslím, že Láďa nezapomene, že byl pokřtěn na třetí adventní neděli. Nevíme, jestli vy si přesně pamatujete datum, kdy jste byli pokřtěni. Já nevím, akorát vím, že to bylo na rybništi v Rybníce. Ale to důležitější je, co jsme v tom vyznávali v tom křtu. A tak, když máte kazatel pověděl, že si připomněl svůj křest a že si máme připomenout i náš, tak já bych vás chtěl pozdravit, ještě než se pustíme do kázání, ten text z Římanům z 6. kapitoly. Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom jako Kristus byl zkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Tak Vláďa nás dneska pozval na vlastní pohřeb. Dobře, přežil ho, pač apoštol Pavel připomíná, že křest je pohřeb a my pohřbíváme mrtví lidi. Špatný by bylo, kdybychom pohřbili někoho, kdo ještě žije. By na nás musel ťukat z ty rakve pak, že nechce do země ještě. Je to velice důležité si uvědomit, že my sami sebe nezvládneme, ale rozhodli jsme se pohřbít starého člověka. Tak Vláďo, kdykoliv ten starý člověk poleze ven, a bratři a sestry, my to též, máme si to připomenout. Máme vyznat, že jsme prožili smrt starého člověka. Ve křtu jsme pohřbili všechno staré a je tu všechno nové. A tím se dostávám k tématu dnešního kázání. Chci s vámi se zamyslet nad krásným termínem, který máme v písmu, a to je Boží milost. Chtěl bych mluvit o Boží milosti. Vánoce jsou zvláštním obdobím, romantickým, někdy se idealizujeme, ale Vánoce nám připomínají důležitou zvěst, že Pán Bůh se rozhodl přijmout lidské tělo, sestoupit na tuto zem, žít mezi námi, porozumět nám a byl připraven a vydal sám sebe, zemřel, byl pohřben. V ukrutných bolestech umíral, aby třetí den stál z mrtvých a už více neumíral. Je zvláštní, že když čteme Bibli, tak dva apoštole vůbec nepovažují za nutné zmiňovat narození Krista. Pouze Matouš a Lukáš nám popisují hezky ten příběh, ty betlémské jesličky a tak dále. Ale Marek a Jan vůbec nezmiňují narození Krista. Přímo popisují už, když dospěl a vstoupil k té veřejné činnosti. Apropo, Marek připomíná, vlastně začíná evangelium křtem Pána Ježíše. Vstupuje, to je to antre do toho jeho působení tříletého, než vydal svůj život v oběť za nás. A když budete číst skutky a potom epištoly, tak ani jednou apoštole nepoužili motiv narození Krista k tomu, aby zjistili evangelium. Vždycky to byla smrt, ukřižování a zkříšení. A uběhlo 2000 let a je to v obráceně. V dnešní společnosti Velikonoce moc nepromlouvají, ale Vánoce lidé jsou na měko. Dokonce bratři Nedvědové zpívají, až Vánoce skončí, sebeláska zvítězí zas v nás. Jo, takže zapomeneme na své sobectví, myslíme na ty druhé. A právě tím, že jsme byli obdarováni dítětem, nejenom někomu se nenarodil Ježíš, všem se narodil, jak jsme slyšeli na těch betlémských pláních, a svět se radoval, že se můžeme radovat z narození Krista, tak toto vůbec apoštole nepřipomínali. Tak vidíme, jak se mění, jak se situace mění a jak můžeme dnes při 4 adventních nedělích a při té zvěsti, při tom vánočním evangeliu přirozeným způsobem sdílet Kristovo slovo. Já bych si vzal za základ toho zamyšlení vánočního, vánoční evangelium, jak ho máme napsaný u Jana v Janově evangeliu. Kdo máte Bibli, otevřte se mnou první kapitolu evangelium podle Jana a budeme číst od verše 14. do 18. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal, to je ten, o něm jsem řekl, přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dřív než já. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni, milostí za milostí. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše. Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který je v náručí otcově, nám o něm řekl. Ve verši 16. jsme četli, že jsme z boží plnosti a z plnosti Pána Ježíše Krista byli obdarováni všichni milostí za milostí. To je zvláštní výraz, že jsme obdarováni milostí za milostí. Na první pohled se to jeví jako řetězec božích milostí, božího dobrodiní, božího požehnání, kterým jsme zahrnuti. Ale ono to tak úplně není. Samozřejmě i tak by to mohlo být. Jsme zahrnuti božím požehnáním ze dne na den. Ale ta boží milost, to je ještě větší koncept, širší koncept, než konkrétní požehnání, které nám Pán Bůh dává. Boží milost je něco víc než požehnání. Začíná stvořením světa, vyvolením člověka. Spasitelným dílem ve starém zákoně skrze vyvolený národ, v novém zákoně až dodnes skrze vyvoleného božího syna, skrze víru v něj získáváme nový život a tento život nekončí. Jsme zahrnuti do té rodiny božích dětí. Pán Bůh se o nás stará, jsme v boží péči a byl nám dán dar věčného života. Proto výrok milost za milostí vysvětluje potom Jan na principu zákona, starého zákona a nového zákona. Tedy zákon byl dán skrze Mojžíše. Tam, když bychom se pojeli do toho řeckého textu milost za milostí, tam je charis anticharitas. Milost proti milosti. Takže my můžeme uvažovat o té první milosti jako o milosti starého zákona. Starý zákon, to je boží milost. Podívejte se, jak to Pán Bůh měl promyšlený. A uzákonil 6 dní pracovat budeme, 7. den odpočinem. Byly tady pokusy udělat 10denní cyklus, 5denní cyklus. Boží zákon je milostí. Dodnes používáme 7denní týden. Ale nejenom to. Zákon nepřinesl jenom pohled na Pána Boha. Neukázal jenom to, jak by člověk měl žít eticky, morálně, ale i prakticky, vztahově. Co dělat, když se mi stane, že někomu ublížím a nechtěl jsem to. Všechno zákon posichroval. Zkrátka, žít a nezničit se navzájem. To je boží milost. To je boží dobrodění. Víme až dodnes, jak zákon je dobrý. Třeba když sportujete a hráli byste tenis a kdyby se nehrálo na auty, tak nás to přestane bavit. Ale je důležitější, my jsme z Ráhu k vám přijeli autem a drželi jsme dopravní značky, dopravní značení, a to nás zachovává při životě. Takže i boží princip, i boží pravidla, to je veliká boží milost. Ale proti této starozákonní milosti staví Jan milost novozákonní, která přišla v Pánu Ježíši Kristu. A ta je vyjádřena Kristovým evangeliem jako protiklad zákona. To je ona ta vyšší milost proti milosti zákona. Jako když hrajete karty, my jsme tam nemohli hrávat karty, když jsme byli děti, dneska už se to posouvá trošku, tak jsme hrali přebiku, jo, že to eso přebil, nebo žolik přebil všechno. Takže ta boží milost zjevená v Pánu Ježíši Kristu přebije všechno. I všechny ty malá požehnání, která dostáváme, s kterým bychom se možná spokojili, ale bylo by to špatně. Jsme skrze boží milost, skrze oběť Kristovu ve Kristu uvedeni do nového života. Tedy milost jako vyjádření boží lásky, přijetí, odpuštění, boží péče, to jsou důsledky spásy. A tato milost je nám darována zdarma. Milost spasitelná všechněm. Tak to říká Pavel Titovi. Zjavila se zajisté ta milost boží spasitelná všechněm lidem. To je ta radikální proměna našeho života. Kdo je v Kristu, je nové stvoření, co je staré, pominulo, hle, je tu nové. A tato milost v našem životě začíná poznáním boží lásky, ale taky poznání sebe sama, poznání vlastního hříchu. A každý z nás potřebuje zvláštní poznání, abychom otevřeli své srdce Pánu Bohu. Lidé, kteří přichází ze světa, potřebují vidět Pána Boha jako laskavého, milujícího, všeobjímajícího, odpouštějícího. A my děti ze světa, jako jsem, z křesťanských rodin, jako jsem byl já, jako je Láďa, my zase potřebujeme vidět Pána Boha, který je spravedlivý, který soudí, který odpouští, ale to, co člověk lituje, co dává, v pokání, v čem otvírá své srdce, aby krev Kristova nás mohla očistit. Každý z nás potřebuje jiné zjevení, abychom se chytli boží milosti. V tom je podstata našeho bytí. Porozumět, objevit boží milost. Že Pán Bůh takového člověka, jako jsem já, zahrnul svojí láskou. Pro něj poslal svého syna, aby za mě zemřel. A dal mi cestu, připravil mi cestu, po které mám jít, kterou mám splnit, naplnit. To nemohu z vlastních sil. Potřebuji poznání boží milosti. Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. A byl bych rád, aby nám opravdu vynikl ten rozdíl mezi milostí a božím požehnáním. A krásně nás do toho uvádí apoštol Pavel, když se nám svěřuje s jednou složitostí ve svém životě. Pavel ve 2. Korinským se nám otevírá svůj život v tom, že měl problém, který nazval osten v těle. A když se mluví o ostnu, tak to určitě bolí. Mně stačí, když mám osten v botě, v patě, mám nějaký kamínek ostrej, člověk nemůže chodit. A teď, když máte osten v těle, však to znáte. A on se modlil, aby mu Pán Bůh ten osten odňal. Aby mohl být svobodný, aby mohl být volný, aby ještě mohl lépe sloužit Pánu. To jistě apoštol Pavel nemyslel na sebe, že chtěl pro sebe jenom dobré. 3x jsem Pána za to prosil. A jak mu odpověděl Pán Bůh? Jaký byl argument? Ano nebo ne? Ne? A argument? Máš? Máš dosti na mé milosti. To je k zamyšlení. Co pak by milost nebyla, kdyby ho Pán Bůh toho zbavil? To by byla taky milost, bylo by to ale to požehnání, to dílčí požehnání, po kterém toužíme i my přirozeně. A Pán Bůh řekne ne. Máš dost. A teď, když mu řekne máš dost, na to, jak by se mohl, Pane Bože, tak děkuji, tak to je pěkně tvrdý život. A on nám napíše epištol Efeským a napíše i z vězení, kam se dostal pro víru v Pána. A píše tam, jak všechno pokládá za nic, jenom aby Krista poznal, jenom aby Krista získal. On se dovedl radovat z Krista. Bratři a sestry, a já mám ten pocit, že my posouváme tu radost víry a máme ho založeno na jednotlivých požehnáních. A když je Pán Bůh dá, tak je to dobrý. A když je Pán Bůh nedá, tak je to divný. Ale k takovéhle cestě nás Pán nepozval. Ve křtu jsme zemřeli těmhle ambicím. A stali jsme proto, abychom splnili vůli Boží, která je dokonalá, svatá, kralicky řečeno libá, úžasná pro každého z nás. Všechno jsem to považoval za smeti, jenom abych Krista získal. Bratře a sestry, já nechci mluvit proti požehnání. Proti tomu, že se modlíme za uzdravení. Modlíme se, aby naše děti nerostly jako dříví v lese a tak dále a tak dále. To jistě Pán Bůh nás slyší a vyslyší. Ale dovedeme se radovat z Boží milosti. Z toho, že jsme byli uvedeni do Božího lidu. Ať se děje, co se děje. Bez Božího dopuštění ani vlas na mé hlavě se neskřiví. A apoštol Pavel si to velice dobře uvědomoval a proto měl dosti na Boží milosti. Vánoce jsou i pro nás obdobím zvláštním. Pro mě zvláštním tím, že mám slabost pro jednu ženu a manželka o tom ví a nežárlí na ní. Je to Marie. Škoda, že my protestanti často kážeme jenom na Vánoce o Marii. Že nám to trošku katolíci vyfoukli. Ale podívejte se, to je dívka, která je zastoubená Josefovi a těší se na společný život. A najednou se tam objeví nějaký archanděl Gabriel a pozdraví pozdravem neobvyklým. Zvláštním. Do té doby slyšela pozdrav šálom, alejkum, že jo, pokoj všem. A najednou slyší buď zdráva, milosti plná, milosti obdařená. Milosti plná, že jo. V našem překladu máme milosti obdařená. Pán s tebou. No to je nádherné oslovení, že jo. Kdo by nechtěl být obdařen milostí. Ale my víme, že to bylo úžasné. Narodil se syn, zdravej, na betlemských pláních se to rozhlašovalo, který až dodnes osvěcuje tento svět. Každý, kdo se rodí, je osvícen tímhle světlem, čteme v písmu. Ale tato žena obdařená milostí musela na oslíka a z Nazareta do Betléma, to je tak 120 kiláků, pěkně horský hřeben, a žádná škodovka, že jo? Octavia nebo Rapid. Pěkně na oslíku. A to, že by nebylo tak ještě hrozný, ale on tam nikdo nečekal. Po 120 kilometrech několika denní túře přijdou a nikdo je nečeká. A tak se chlívek stal porodním sálem. To je žena obdařená milostí. A pěkně 6 nedělí, připravený pokojík, všechno vydesifikováno a znovu na oslíka jako emigranti do Egypta. Žena obdařená milostí. Zvláštní. A teď, když se doví, že Herodes, tak je dobře, že člověk chodí do shromáždění, na tohle kázání si pamatuju, bratež Pavel Štifter měl kázání a tam vykreslil nám toho Heroda, jak toužil po té moci a jak dokonce se říkávalo, že je lepší být Herodovým vepřem než synem, než nechal popravit své 3 syny a manželku Mariamu, aby nepřišel o trůn. Tak, aby zachránila život, utíká. A zase můžeme si říct, jak to Pán Bůh mohl dopustit. Že židovský král, jehož Herod se bojí, že by mu vzal korunu a že by vládl místo něj. A tak se tam vyvraždí chlapci do 2 let v Betlémě a v okolí. A když se potom ale z Egypta vrací, tak konečně dojde zadosti učinění. Jenže když Pán Ježíš poprvně vystoupí v Nazaretě, tak ho tam vyženou, řeknou, že má ďábelství a chtějí ho kamenovat. A to všechno vidí žena milostí obdařená, která tomu nerozumí, ale vždycky říká, a čteme tam o ní, že to zachovávala ve svém srdci. Nerozuměla, ale zachovávala ve svém srdci. A věřila. Když třeba v Káni Galilejské měli došlo víno, tak jim říká, udělejte všechno, co vám řekne. To byla žena milostí obdařená. Ona věděla, kde je pravda, která byla mimo ní. No a to nejhorší pro matku, když přežije svýho syna. Sedí pod křížem a dívá se na to, jak Pán Ježíš umírá. To je žena obdařená milostí. Bratři a sestry, nebojte se, nepůjdeme všichni stejnou cestou. Pro každou z nás má ale Pán svoji cestu. A je nám jedno, jestli je rozbitá, ne? Nebo dobrá. Já jsem si tuhle chtěl zkrátit cestu, tak mě GPSka vedla přes nějakou takovou zkratku. Už bych tam nikdy nejel. Bylo rozbitý, byla polní cesta. Ale je mi jedno, jestli je cesta rozbitá. Ukaž mi, Pane, kde mám začít. Jak mám naplnit tvoji vůli. Jak se mohu potom radovat z toho, že i mě byla zjevena Boží milost. Bratři a sestry, to je zásadní záležitost, o kterou běží v životě křesťana. Milost možná bereme automaticky a nějak více upínáme ke konkrétním věcem. Toužíme po Božím požehnání a Boží milost nám uniká. Nečerpáme sílu z té spasitelné milosti. Možná nedostatek lásky, radosti, vnitřního pokoje pramení z toho, že ji nenalézáme v oné milosti zjevené v Pánu Ježíši Kristu. Já si to připomínám, teď jsem včera poslouchal v autě zprávy, 1 000 000 lidí muselo odejít z domovů na Ukrajině. A vidím před sebou ty snímky z těch zpráv, jak žena s 2 velkýma nákupníma taškama, ve kterých má všechno jmění, všechny svůj majetek a za ní je zbořený barák, z kterého odchází a neví kam jde. Tak jsem si říkal, co je pro takového člověka Boží milost? No pouze najít místo, bezpečné místo, kde mě neteče, kde můžu žít, kde nemusím mít strach. To je Boží milost. To, jestli zítra se dítě dostane do té školky nebo do té školky, na tu školu nebo na tu školu, jestli pojedeme na tu dovolenou nebo na tu, jestli budeme mít to nebo to, to už je nepodstatný. Boží milost je v tuhle chvíli mít bezpečné místo, kde bych mohl hlavu složit. A bratři a sestry, a to je Boží milost pro nás. Spočinutí v Ježíši Kristu. Žít ze dne na den. Dnes je den milosti. To je ten den, který Pán nám dneska dal. A v něm žít naplno z Boží lásky. To, co bude zítra. To, co máme připravit, si připravíme. To necháváme Pánu. To, co je za náma, říká Pavel, na to zapomínám. Dnes je den milosti. Dnes se této milosti otevřeme. Musím připomenout, že jsme dost kriticky vystupovali v rámci charismatického hnutí proti takzvanému učení prosperity. Jo? Jseš Boží dítě, přej si, co chceš, Pán Bůh ti to musí dát, Pán si Boží dítě. Wealth and health gospel. Dobré zdraví a bohatství. Ale my evangelikálové jsme to mohli posunout do takzvaného, dneska se o tom říká fulfillment theology. Teologie naplnění, že nabízíme i Krista, měl si problémy v dětství a měl si zápasy, přijď Pánu Ježíši, on ti ulehčí, on ti odpustí. To je ponížení evangelia. A pak ti lidé mají celý život problém s vírou. Pán jsou zvyklí jenom, když Pán Bůh naplní, tak je to dobrý, když nenaplní, tak půjdeme dál. A ta Boží milost je, že jsme poznali v Kristu život věčný, že on je naší nadějí. Přál bych si s vámi, aby se nám jako jednotlivcům, zboru i celé církvi dařilo žít z Boží milosti. Ale to druhé, co je, s čím je spojena Boží milost, a apoštol Pavel vždycky, když mluví o Boží milosti, tak to spojí s pokojem. Milost vám a pokoj. Xkrát to máme v pozdravech a častokrát to opakuje. Kombinuje milost a pokoj. To zahrnutí úžasný, který máme v Pánu. Jan, pouze Jan, a to dvakrát v té první kapitole, pak už se to neobjevuje, říká milost a pravda. Zviděli jsme jeho slávu, jako má od otce jednorozený syn plný milosti a pravdy. A milost a pravda se stala v Kristu. Milost potřebuje pravdu. Milosti to nekončí. Milost je vyvážena pravdou. O pravdě můžeme mluvit ve dvou rovinách. Ta první je v tom, že jistě ono milostivé evangelium obsahuje pravdu. Ale to by bylo málo, jenom souhlas reality a tvrzení. Pravda je víc než jenom souhlas. Pravda je v písmu koncept. Pravdivý koncept života, kterému člověk uvěřil a který přijal. My žijeme v době, kdy se všechno relativizuje. Všechno je relativní. Ale křesťané věří, že existuje pravda. Poznaná pravda v Ježíši Kristu. Poněvadž sám dárce milosti říká o sobě, já jsem ta pravda. Jak tomu rozumět? Pravda v Ježíši Kristu je zosobněna. Tedy nejde o objektivní pravdu, ale jde o přijetí Krista s jeho všemi nároky i požehnáními. Sám Boží syn svým životem a smrtí garantoval pravdu o Boží milosti pro všechny lidi. Ježíš se neodvolává na jinou pravdu. Říká, ano, bere zodpovědnost na sebe. Já jsem ta pravda. A bratři a sestry, Pán Bůh může všechno, pouze nás nemůže zklamat. Pač jeho slovo je pravda. Žalmista řekne, nejpřednější věc tvého slova je pravda. Žalm 119. A my musíme mít odvahu a musí mít naši studenti, naše mládež, aby se nebála, pokud byli pokřtěni a vyznávají Krista, aby se nebáli říct, že v tomhle relativním světě vyznávají pravdu, poznanou v Ježíši Kristu. A že i věci, které, nebo principy, které jsou v písmu pro lidský život, že to je něco, co můžeme přijmout jako skutečnost. Ale je to i pro nás, když máme různé rozhovory s nevěřícími lidmi, abychom se nebáli stát za tou pravdou, věřit té pravdě. Možná, že budeme považováni za ty, kteří jsou naivní. Ale kdo dneska věří pravdě nějaké? To jsou lidé, kteří zbuzují obdiv. A možná nám to lidé nedají najevo, spíš pohrdání, ale pokud opravdu stojíme na pravdě, věříme pravdě a nebojíme se o pravdě v Kristu mluvit, naopak, to je atraktivní. Dříve nebo později to každého zaujme. Ale nejenom pravda, že evangelium je pravdivé a Kristus je pravdou, ale pravda, milost je v Ježíši Kristu, musí být taky nějakým způsobem ošetřena, aby Boží milost nebyla zneužita. Když nám marxismus, leninismus chtěl naznačit, jak je to stupidní to naše křesťanství, tak ten dědeček na mráčku, který nahání pár těch nemocných a starých lidí do kostela. Ne, milost Boží je nezneužitelná, protože milost a pravda se stala v Ježíši Kristu. Když dá prezident milost, prezidenti dávají občas tu milost, tak co se stává? Oni dají milost, ale oni vůbec neví, komu tu milost dávají v podstatě. A teďka poslední číslo říká, že z lidí, kteří dostali milost, se jich 65% vrátilo do vězení. Zatímco, když Pán Bůh dá milost v Ježíši Kristu, přináší osvobození. Pouze milost a poznaná pravda o mě samém, musím poznat, jaký jsem, to mě osvobozuje. Pač to je to blahodárné světlo, které není světlem té vyšetřovací komise, která mi svítí do očí, aby se mi dostala nějaké informace. A je to světlo, které mi začíná svítit, abych porozuměl svému životu. Abych porozuměl svému poslání. Abych se vydal cestou za tím světlem. A nakonec, abych odrážel světlo evangelia, světlo v Ježíši Kristu. Pravda v Kristu má osvobozující rozměr. Je to milost, která začíná poznáním Boží lásky a poznáním vlastního hříchu. A tak, bratři a sestry, co bych vám přál o těchto vánočních svátcích? Dvě věci. Abyste byli společenstvím Boží milosti. To je naprosto výjimečný. Abyste byli společenstvím Boží milosti, které je otevřené všem. Myslím si, že církev 21. století bude založena na společenstvích, která jsou otevřená druhým lidem, kteří hledají zakotvení, kteří hledají nějakou ideu, myšlenku, pomoc, smysl. Atmosféra milosti taky dává prostor pro víru. Vy půjdete cestou jinou než jakýkoliv jiný sbor CB nebo jakýkoliv jiný sbor křesťanský. Nemůže jít, nejsou dva stejné sbory, jako je v Benátkách nad Jizerou. Jste tu různí lidé a s různým jim obdarováním a tak dále, a tak dále. Ale milost vytváří prostor pro víru. A víra přináší nové věci, nové poznání Boží milosti, novou radost, novou naději. Je to atmosféra přijetí, zájmu jednoho od druhého, zkrátka Pán Ježíš je mezi námi. Ale potom je to taky atmosféra pravdy. Držte se jednoduchého evangelia. Kažme milost, ale kažme taky Boží soudy. Ty jsou osvobozující. Padni komu padni. Milost a pravda se projevuje v milostivých kázáních. Hřích musí být pojmenován. A ve společenství máme různé typy lidí. Jsme z různých sociálních vrstev, na různé duchovní úrovni. Ale můžeme udělat chybu. Zmýlit se. A nejsem kritizován. Ale mi pomoženo, je mi odpuštěno. Pač můžeme znovu a znovu stavět na Boží milosti. Nejen na těch Božích požehnáních, parciálních, dílčích. Ale na té Boží milosti, která se nemůže změnit. Když to jednou Pán Bůh řekl, tak to platí. Když nás jednou vyvolil a my jsme poznali je jako Pána Spasitele, ve kterém jsme to vyznali, počítá s námi a nemusíme plakat nad rozlitým mlíkem, nemusíme si nad sebou zoufat, že až doteď to nebylo nic slavného. Možná se mýlíme, možná Pán Bůh tam vidí i ty dobré věci, alebo no, možná nás pokoří, aby nám ukázal cestu, která vede k poznání Boží milosti. Pán, z částky poznáváme a věřím, že ta větší část té Boží milosti nám teprve bude zjevena. Končím, když jsem navštěval jednu starou sestru ještě ve sboru, kde jsem byl kazatelem v Ústí nad Labem, tak měla krásnou větu. Danieli, Pán Bůh má ještě více, než rozdal. A kolik už toho dal, že jo? A má ještě víc. Kéž bychom odhalili tajemství Boží milosti. A ty požehnání, to už je taková prémie, jestli Pán Bůh dá nebo nedá. Nevadí. Máme cestu. Takže asi tolik a poprosím Vaška, aby ukončil.